Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Tęsime pažintį su meno pasaulio žmonėmis ir šį kartą laidoje molibertinės tapybos restauratorius Mantas Matuiza. Jį kalbina Liutauras Sarapinas. Ir aš sveikinuosi su gerbiamu restauratoriumi Mantu. Garbė Jėzui Kristui, laba diena.
Laba diena.
Ačiū, kad atvykote į Marijos radiją ir papasakosite šios radijos stoties klausytojams apie tai, ką veikite, ką darote, kokie jūsų yra gyvenimo iššūkiai, profesiškai ir, žinoma, asmeniškai. Taigi, kaip jūsų gyvenime atsirado paveikslų restauravimas?
Paveikslų restauravimas atsirado mano greičiausia todėl, kad mano tėveliai panašia veikla užsiėmė. Vaikystėje man patikdavo piešti, kažką tai daryti, aš turėjau savo kaip ir tokias mažas dirbtuvėlės, nu, kaip ir rūsys. Ir tenais mėgdavau būti ir kažką meistrauti. Mano tėtis tuo metu dirbo restauravimo treste, mama buvo architektė. Čia projektavimo institute ir aš va tame rate kažkaip tarp restauratorių, tarp architektų sukdavausi. Ir baigęs 9 klases vidurinės, man tėvelį pasiūlė stoti į Kauno tuo metu, vadinosi, Stepo Žuko dailės mokyklą. Ir baigti kelias klases vidurinės ir kartu įgyti tokią kaip profesiją, kaip restauravimo molbertinės tapybos restauratoriaus. Mane suviliojo šitas pasiūlymas ir aš pabandžiau įstoti ir iš karto tuo laiku įstojau. Ir kartu buvo ir vidurinis tas baigimas ir mums dėstė tokia Marija Rastenienė, labai tvirta savo amato specialistė. Ir mums į savaitę buvo tikrai nemažai praktinių užsiėmimų restauravimo. Ir labai daug buvo paskaitų, tai va, per kurias mes labai daug įgyjom praktikos, labai daug tokių nuo pačių smulkiausių iki tokių rimtesnių paveikslų ir procesų.
Na, restauravimas ypatingai tapybos, molibertinės tapybos, ką mes suprantame, galbūt radio klausytojams reikėtų labiau papasakoti, paaiškinti, kuo ta molibertinė tapyba, pavyzdžiui, skiriasi nuo sienų tapybos ar kokios kitos, vat kas tai yra. Žinoma, tai yra labai specifinis darbas, ypatingai specifinis darbas. Jūs kaip ir nesate autoriai tų kūrinių, bet kai kuriais atvejais atkuriate iš labai mažų fragmentų tapybos darbą. Ir galima sakyti, jūs esate antrieji autoriai. Pasaulyje taip yra sakoma, kad visi pasaulio šedevrai buvo sukurti ne tų didžiųjų menininkų, bet jų parankinių, jų meistrų rankomis. Tai jūs atkuriate tuos darbus. O kas tai ir molibertinė tapyba?
Molbertinė tapyba tai yra viskas, kas yra tapyta su aliejiniais dažais, paskiau šiuo metu dabar naujos technologijos, tai akriliniais dažais, ant drobės, ant medžio.
Tai molibertinė tapyba tai, ką mes matome ant sienų pakabinta dažniausiai, taip, rėmuose arba berėmiuose dalykuose.
Taip, tai čia yra kaip paveikslai. Va, paprastai tariant, tai molibertinė tapyba tai yra paveikslai, kurie kabo ant sienos.
Tęsiame laidą. Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis bendrauja molibertinės tapybos restauratorius Mantas Matuiza ir jis kalba apie savo profesijos pašaukimą. Jau pasakojote, kas jūs patraukė prie šios tarnystės, mes taip galėtume pavadinti, nes tai yra iš tikrųjų iššūkis restauruoti kito dailininko arba kitų dailininkų kūrinius. Kuo paveikslų restauravimas yra įdomi sritis jums šiandieną?
Su pirma, tai galimybė prisiliesti prie senosios dailės paveldo to, pamatyti iš arti, kaip buvo kūriamas darbas, kas buvo naudojama, kokie dažai, kokios technologijos buvo.
Tikriausiai restauratoriai vadovaujasi kokia nors filosofija arba kokia nors pasaulėžiūra. Pavyzdžiui, ką galima restauruoti, ko negalima restauruoti.
Tai mūsų ta specialybė labai jau, kaip pasakyti, etikos kodeksas yra labai tvirtas, kurio mes turime labai laikytis ir tiesiog nesugadinti to darbo.
Jeigu reikėtų pasakyti, pavyzdžiui, kas šiuo metu Lietuvoje yra restauruojama, iš kur ateina tie užsakymai, užsakovai, arba iš kur ateina tas interesas restauruoti vienokį ar kitokį darbą, ar tai yra labai vertingi nacionaliniai kažkokie tai dalykai, ar yra tiesiog, na, žmogus nori susiremontuoti, susitvarkyti kažkokį seną paveikslą, kaip yra?
Visokių yra atvejų ir tie vadinami valstybės saugomi darbai, ir privatus, ir kolekcionieriai nori susitvarkyti, bet daugiausia turbūt man tenka galimybė prisiliesti prie valstybės saugomų, tai yra, kur departamentas finansuoja, tai yra tikrai meno kūriniai neįliniai, tai yra bažnyčiose ir jie ir savo formatų užbūrintis ir šiaip religinė tematika tokia šiek tiek kitokia negu kolekcionierių.
Tai kolekcionieriai dažniausiai turbūt jie ir nelabai gali tų religinių darbų turėti, nes vis tiek vienokiu ir kitokiu būdu religinis žanras jisai priklauso bažnyčiai.
Taip, yra aišku ir tokių darbų, kurie buvo tapomi jau namams, bet jie su religiniu pobūdžiu. Tai vat būna, pavyzdžiui, ikonos namuose būdavo arba šventieji paveikslai kažkokie tai, kurie anksčiau kiekvienam kaime būdavo Kristus ir Marija, bet ten dažniausiai aišku būdavo reprodukcijos, bet tiesiog ką žmogus galėdavo įpirkti, tą jis turėdavo, bet vienokį ar kitokį vis tiek būdavo namuose pasikabinę. Bažnyčiose tai yra jau visai kas kita. Ten ir formatai didžiuliai, ten ir motyvai visai kitokie, kurie skirti yra tik tai bažnyčioms.
Turbūt autoriai bažnytinio meno turbūt ne visi yra lietuviai, taip, daug yra atvežtinių darbų iš Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Prūsijos, ypatingai čia. Na tie pirmas ir antras pasaulinis karas, tai žinoma, meno vertybių kelionėse, klajonėse, na, nebijokim to žodžio ir vagystėse, tai čia ypatingai daug padarė ir žalos, ir įtakos, kaip tie kūriniai keliavo. Na ir jūsų akimis dabar tų keliaujančių kūrinių, sakykime, iš kitų autorių, tapytų renesanso epochos, baroko epochos, klasicizmo epochos, moderno, ar jų daug yra jūsų rankose?
Konkrečiai mano rankose, tai dabar paskutiniu metu galbūt tokį vieną iš garsesnių lietuvių autorių, tai yra Smuglevičiaus tapyba, prie kurios teko prisiliesti, tai yra Petro ir Povilo bažnyčios didysis altorinis paveikslas, Petro ir Povilo atsisveikinimas, čia va buvo prieš porą metų mano restauruotas, tai buvo toksai pusiau tarptautinis projektas, čia Lenkai finansavo. Ir užbūrė tai, kad nu, be galo didelis, ten jisai 5 metrai ant 3 ir iššūkis buvo jį sutvarkyti.
Ar autorius yra Smuglevičius šito paveikslo?
Pranciškus Smuglevičius, taip.
O, tai čia Lietuvos klasika.
Taip, klasika. Taip. Čia, žinot, jisai irgi buvo pusiau lietuvis, pusiau lenkas, lenkai liktai sako, kad tai mūsų dailininkas, mes sakom, kad tai mūsų yra dailininkas, bet kokiu atveju šios vertybės yra pas mus ir yra registrinės ir valstybės saugomos ir tai yra mūsų paveldas. Toliau prie to paties autoriaus teko prisiliesti, tai Kazimiero koplyčioje yra viršuje, kairėje ir dešinėje pusėse, tai yra būrės vadinasi.
Taip, kupolo būrės.
Taip, kupolo. Vilniaus katedros bazilikos Kazimiero koplyčios kupolo būrių pano alegorija. Tai yra du paveikslai. Tai dorybių pergalė ir skaistybė. Jie buvo restauruoti 87 metais, 79 metais, tačiau šiuo metu jie yra labai pažeisti. Mes vat su kolegomis darėme jam tyrimus, tai buvom pastolius pasistatę iki pat viršaus ir viską tyrinėjom, nagrinėjom ir viskas dabar paruošta yra restauravimui. Tai aišku, tos tapybos pačios Smuglevičiaus, tikrai ten nedidelė dalis jau lygia, nes yra restauruota labai nemažai kartų ir kiekvienas restauratorius vis, nu, kaip pasakyti, prideda savo, aišku, stengiasi kuo daugiau išsaugoti autentiškumo. Aišku, tas restauravimas anksčiau atrodė, nu, truputėlį kitaip. Jeigu ištrupėja ar kažko nėra, tiesiog jie užtapo, uždažo. O šiuo metu tai yra maksimaliai reikia išsaugoti autorinę tapybą ir atstatyti tik tai tas vietas, kurių trūksta. Tai va, tai čia iš tokių didesnių ir įdomesnių projektų, nors šiuo metu dar turiu vieną iš Palominės, taip pat Smuglevičiaus paveikslą, irgi taip pat unikalus darbas, kurį dabar va ką tik padarėm tyrimus ir dabar bus pradėtas restauruoti jisai va, metų bėgyje. Tai va, taip pat formatai irgi jo dideli, yra 3 metrai, berods ant 2,5. Tai va, tai tiesiog šiuo metu, vat kažkaip tai paskutiniu metu, tokio garsaus autoriaus paveikslai, kažkaip tai galiu prisiliesti prie jų ir padėti juos išsaugoti.
Žinoma, tai įspūdingai skamba. Restauruoti Smuglevičiaus tapybos darbus tai yra ir iššūkis, bet ir didelė garbė. Taip?
Taip, tikrai taip.
Na, o baimės ar nejaučiate, jeigu kartais sugadintumėte? O kas būtų, jeigu sugadintumėte? Kaip tada ištaisyti tą klaidą ar kaip kitaip yra kokie nors numatyti pas jūs būdai?
Vėlgi, tas sugadinimas nelygus sugadinimui. Aišku, tie darbai nevyksta taip spontaniškai, ėmiau ir padariau. Kad prieiti prie to darbo, tai reikia atlikti visus, kaip minėjau, tyrimus, tada paruošti programą restauravimo, metodiką. Tada yra restauravimo taryba, čia prie kultūros ministerijos, ir su jos, nu kaip sakyt, palaiminimu susirinkę yra specialistai, kurie įvertina tavo pateiktą dokumentaciją ir jie tada pasako, ar kaip leidimą duoda restauruoti, arba pateikia savo pasiūlymus, arba patikslinimus. Ir tada po visų tų dokumentacinių dalykų pradedi po truputį restauruoti, laikydamasis tos programos, kurią jau esi pasirašęs. Tai tos technologijos ir tie darbai nevyksta taip greitai, kad taip viens, du ir sugadinsi. Po truputį, apmastant, restauratoriaus niekad negalima labai stipriai spausti, kad greičiau. Nes tai yra tiesiog technologiniai dalykai, kurių negali paskubinti. Jie turi susistovėti, išdžiūti, po truputį tie darbai turi stumtis į priekį. Ir apie susigadinimą, tai nežinau, ką reikia taip neatsakingai padaryti, kad sugadinti darbą.
Papasakokite, kokius instrumentus naudoja dabartiniai šiuolaikiniai restauratoriai. Jeigu kalbame būtent apie molibertinę tapybą, gal jūs naudojate kokius nors 3D spausdintuvus, kur galima ten ir tekstūrą atspausdinti, ir spalvą parinkti, ir būtent tokią pat ir ką kitą. Ar viską darote rankomis? O jeigu rankomis, tai kokius prietaisus naudojate?
Na, restauratoriaus prietaisai tai tiesiog rankos yra. Pagrindinės yra rankos. Ir kas pagrindinio dar yra, labai daug įvairių popierių specialių reikia naudoti, klijų reikia naudoti, irgi įvairiausių, tačiau tik restauravimui skirtų. Na ir aišku, visa krūva teptukų, skalpelių, dažų, tai tokių vat kaip 3D spausdintuvai, gal kažkur tai ir yra. Aišku, mes dirbam pagal senas technologijas, tos, kurios jau eina iš kartos į kartą, tačiau vis kiekvieną kartą atsiranda vis kažkas naujo, tai yra apie pačias medžiagas, kažkokias vis atranda. Ir stengiamės panaudoti, kad kuo mažiau pakenkti paveikslui, pačiam kūriniui ir tam autentiškumui, kad ta visuma būtų.
Jeigu tapybos darbas, sakykime, buvo nutapytas aliejaus technika, aliejiniais dažais ir tie aliejiniai dažai buvo, sakykime, italų gamybos prieš 300 metų ar prieš 4 ar prieš 200 metų, kokiais dabar tais dažais, vokiškais, olandiškais, rusiškais, ką naudojate?
Kokie anksčiau buvo naudojami dažai, tai mes negalim pasakyti, ar jie itališki. Jie tiesiog turi pigmentus savyje, ryšamas medžiagas ir tiek. Tai šiuolaikiniai tyrimai negali pasakyti, kas tenais per dažas buvo, kieno gamybos. Bet kokiu atveju, jeigu jis aliejinis dažas buvo, tai taip matosi, tai atsispindi tyrimuose. Ir įvairiai mes naudojam aliejinius dažus atstatymam, paskiau labai daug akvarelės naudojam. Anksčiau, temperos mes nenaudojam, mes daugiau naudojam akvarelę ir aliejinius dažus. Bet aliejinius dažus tam atstatymui tapybos, tai specialiai mes juos paruošiam tam, kad jie ateityje nekeistų spalvos, tai reiškia, mes turime maksimaliai ištraukti iš jo aliejų, nes tamsėja ne pats dažas, o aliejus tamsėja, tai vat mūsų užduotis yra palikti kuo daugiau pigmento, kurį paskiau maišai su tirpikliais ir tada retušuoji. Tai vat, ir ateityje juos yra lengviau pašalinti, kada nėra aliejaus, su įvairiais tirpikliais. Bet šiaip muziejiniai darbai daugumoje yra retušuoti, tai yra tapybos netektis atstatomos su akvareliniais dažais. Su jais galima padaryti visiškai, kad nesimatytų, tarkim, kur trūksta. Bet kiek laiko praeitų, tu galėtum juos kažkada tai pašalinti. Tai vat mūsų didžiausia turbūt užduotis naudoti tik tai tie dažai, kurie ir apskritai visos medžiagos turi būti naudojamos tokios, kurias kažkada tai galėtum pašalinti.
Čia tokia viena iš svarbiausių taisyklių.
Taip.
Aišku, technologijos jos kažkiek keisis, nuolat jos yra augančios ir darosi vis daugiau galimybių žmogui ar į kosmosą skrendant, ar žemę nagrinėjant, ar meno kūrinį restauruojant. Galimybės keičiasi, bet žmogaus pačio galimybės jos visą laiką yra stabilios. Ir būtų įdomu sužinoti, o kokio charakterio turėtų būti restauratorius, kad jam būtų patogu dirbti, kad jis nejaustų diskomforto ar nejaustų, jog yra ne savo rogėse, kaip liaudėje sako žmonės. Papasakokit apie savo kolegas ir save patį, kokio būdo bruožų turi būti restauratorius, kad jam sektųsi.
Sunku tai pasakyti, aišku, kiekvienas žmogus skirtingas, tačiau vienas dalykas, kas mūsų greičiausiai vienyje, tai kantrybė, nes restauravime be galo daug reikia kantrybės, nes darbai eina ne dienom, bet savaitėm ar net mėnesiais gali vienas ir tas pats procesas būti. Ir tam reikalui reikia turėti daug kantrybės, apsišarvuoti kantrybę. O mano kolegos lygiai taip pat kantriai atlieka savo darbą.
Ar kantrybė ir tas kruopštumas atsispindi ir kitose jūsų gyvenimo srityse, pavyzdžiui, šeimoje, vaikai, namai, rūpestis, o gal jūs esate baisus pedantas namuose ir vaikai jūsų tiesiog bijo, kaip yra?
Na, iš tikro, yra toks dalykas, kad ir tas mano gyvenime irgi tas atsispindi. Aš tai taip vadovaujus tą taisyklę, kad jeigu darai, tai daryk gerai, bet nesu išprotėjęs tenais kažkoks tai toks pedantas visiškai, bet tiesiog kartais net save pagaunu, kad aš darau jau per daug turbūt, per daug smulkiai, ko tikrai galbūt nereiktų daryti. Bet tiesiog, va, turbūt manyje yra, kad turėtų būti išbaigta viskas ir nepalikta ir bet kaip nepadaryta.
Tęsėme pokalbį ir pažinti šiandien laidoje su molibertinės tapybos restauratoriumi Mantu Matuiza. Ir jis pasakoja apie savo profesiją. Klausimus jam užduoda Liutauras Serapinas, norisi dargi jūsų paklausti. Ar jums teko kartu dirbti su kitais restauratoriais, restauruojant kokį vieną darbą, drobę, kokią didžiulę, didelės apimties? O gal jūs turite pameistrius, talkininkus, padėjėjus?
Nuo gal 1993 metų aš dirbau Lietuvos dailės muziejuje, restauracinėse dirbtuvėse Prano Gudino. Ir aš maždaug prieš 4 metus, galbūt tik išėjau, tai pas mane muziejuje labai didelis stažas. Tai su kolegomis ištisai mes bendraudavom ir kartu darydavom ir darbus, tačiau čia gal kalba būdavo apie didesnius kažkokius darbus. O šiaip tai kiekvienas restauratorius turi savo darbą ir dirba prie jo. Bet vis tiek, kada dirbi kolektyvę, tai yra bent tokie, galima sakyti, kad bendri darbai, nes vien su kitu pasitaria, sprendžia. Ir tai vat, taip juda darbai. Tačiau aš visada paraleliai turėjau savo dirbtuves. Nuo 96 metų aš įsteigiau savo kaip personalinį įmonę, kurioje aš dirbu tenais. Tai vat, po darbo būdavo, kad aš dirbdavau savo jau tokius privačius darbus. Tai žinoma, vat, toksai, vat, kaip minėjau prieš tai, Petro ir Povilo bažnyčios paveikslas, kuris yra didžiulis ir kurį, tiesiog neįmanoma būtų vienam viską padaryti. Tai, žinoma, prašai kolegų pagalbos, bendrai darom. Tai vat.
Ką išgyvena restauratorius, kai tenka liestis teptuku ir skalperiu prie itin brangių ir ypatingai, tokių senovinių paveikslų, kurie yra mūsų istoriniai paveldo objektai, net neturintys vertės. Ką jaučiate tuo metu?
Žinoma, kad didelė atsakomybė, nes nuo to priklauso, į kieno rankas papuola, nuo to ir priklauso jo būklė. Ir tarkim, pasiėmęs paveikslą pradėti restauruoti, tu matai, kiek jisai yra jau išgyvenęs tas paveikslas tų pačių restauratorių prisilietimų ir ne visi jie buvo aukščiausios kvalifikacijos. Būdavo kaimo ypatingai paveikslai, tai jie tiesiog tų specialistų gal ten nebūdavo, tai to kaimo, tarkim, kažkoks tai vat, ar menininkas, ar kažkas padarydavo, patvarkydavo, tai yra užtapydavo kažką. Ir tavo yra užduotis visą tą ilgą procesą, tuos visus užtapimus ir tas visas restauravimo bagažą, tą visą nekokybišką, pašalinti maksimaliai saugiai ir palikti, atverti tik tai autorinę tapybą.
Koks yra jums sunkiausias darbas restauruojant, kuri vieta yra pati sudėtingiausia jums?
Šie procesai visi yra nuo pat pirmo prisilietimo iki paskutinio yra labai svarbus. Nes jeigu tu pradžioj kažką netai padarysi, tas tęsis iki pat galo. Tai vat patys sunkiausi, nu gal daugiau net nesunkiausi, bet kantrybės reikalaujantis procesai, tai yra atstatymas, retušavimas, kuris labai daug laiko užtrunka ir ne visada taip lengvai galima atstatyti tą, nes yra, kur fragmentų trūksta kažkokių, tai vat turi galvoti, kaip čia ir kažką tai ne per daug padaryti, kad maksimaliai išsaugoti tą autentiškumą. O yra ir techniniuose dalykuose tokių, kur sunku pagrindo deformacijos būna įvairiausios, susibangavimai, susiraukšlėjimai, tų tapybos sluoksnio pakilimai, tai čia irgi yra kartais iššūkis juos gražiai suklijuoti, suguldyti ir išlyginti tą visą pagrindą kartu su visa tapyba ir tai atlikti technologiškai ir kruopščiai.
Kokius patyrėte atradimus, kokius patyrėte didžiausius džiaugsmus savo darbe?
Tiesą sakant, paimant kiekvieną darbą yra be galo didelis džiaugsmas pradėti restauruoti, nes kiekvienas darbas, kad ir jisai atliktas taip pat tą pačią technologiją, nu jisai visiškai skirtingas yra nuo prieš tai buvusio. Kiekvienas paveikslas turi savo charakterį, kiekvienas paveikslas turi skirtingą drobę, tarkim dažus, grunto sluoksnį ir kiekvienas paveikslas yra unikalus. Tai vat.
Tai jums teikia džiaugsmą?
Teikia džiaugsmą, taip, kitaip.
Na, o kai užeinate į bažnyčią, sakykim, kokią provincijos bažnytėlę, na, miestelio bažnytėlę, apsižvalgote į bažnyčią, ką pastebite, kaip reaguojate ten pamatęs restauruotus ar nerestauruotus darbus, į ką atkreipiate pirmoje vietoje savo žvilgsnį?
Žinoma, užėjęs į bažnyčią, kaip ir visi žmonės, apsidairo ir tenai žiūri visą interjerą apžiūri. Tačiau, aišku, aš turiu, nu, kaip pasakyti, kitą galbūt žvilgsnį, tai iš karto žiūriu į paveikslų ir apskritai, nebūtinai tų paveikslų, apskritai apie altoriaus, dekoracijas ir visa kita, jų fizinė būklė, jo deformacija. Kaip aš, tarkim, tas deformacijas ištiesinčiau, arba pavyzdžiui, va, matau, kad tas paveikslas dar su tom deformacijom gali dar ilgą laiką kabėti, o kai kurios deformacijos yra, nu, būtina tiesiog jas sustabdyti tą tolimesnį įrimą. Tačiau ne visada išeina ir finansai, ir visa kita, nu, ne visada išeina iš karto sustabdyti tą
laiko tėkmę paveikslę.
Laiko tėkmę, taip.
O užėjęs į bažnyčią, pirmiausia, paveikslę pamatote siužetą ar pamatote savo profesinį tą darbo lauką, kokybę, išlikimo, ten tą koeficientą ir ką kitą? Kas jūs labiau patraukia?
Tai žinoma, pradžioje motyvas, pamatai, viską apžiūriu, formatą, rėmą į jo ir tiesiog paskiau žiūri į tas deformacijas, kurios yra tame pačiame paveiksle.
Paminėjote rėmus. Molibertiniai tapybai rėmai, na, yra kaip ir priderantis toks papildomas daiktas, meno kūrinys taip pat, kuo senesni rėmai, tuo juose daugiau yra to meno ir atlikimo ir precizikos ir tradicijos ir ko kito. Rėmai ir paveikslas, kaip jie sąveikauja, ar jie kartais turi ryšį, o gal kartais neturi ryšį, ar teko jums matyti, pavyzdžiui, visiškai netinkančių rėmų ant konkretaus paveikslo?
Žinoma, tai yra rėmai, yra tiesiog paveikslo išbaigimas. Ir jeigu jie yra autentiški, tai reiškia, kad dailininkas, kuris tapė tą paveikslą, jisai pats ir juos pritaikė ir kartais jie būna tiesiog nepritaikyti, bet tam paveikslui daryti. Ir tiesiog yra su rėmais paveikslas įgauna didybės, prabangos tokios. Tai čia tai labai svarbus dalykas. Aišku, altoriniai paveikslai, jie kartais būna įdėti į altorių ir altorius yra kaip rėmas jo. Tačiau dauguma yra paveikslų su autentiškais rėmais. Aišku, kaip pas mus karo metais, tai ir tie paveikslai ir migruodavo iš vieno altoriaus į kitą. Ne visada jie į kitą altorių pereidavo kartu su tuo autoriniu rėmu. Tai yra, matosi akivaizdžiai, kad tarkim jisai pritaikytas. Ir mažesnių paveikslų, tai būna tiesiog kad tie rėmai kažkada tai jie sunyko ir juos tiesiog išmetė. Išmesti. Tai vat ir kartais būna, kad aprėmina tiesiog vat, tokiais pagaliukais, kažkokiais apsauginiais.
O jeigu dar paklausčiau apie porėmius, nes porėmis be galo svarbus, jisai laiko drobę, ją įtempia ir taip toliau. Kas tvarko šiuo metu porėmius ir ar jūs patys tai darote, ar jūs užsakote jau kitos restauracijos gildijos nariams?
Tai porėmis tai yra paveikslo sudėtinė dalis. Tai dažniausia tie seni paveikslai turėdavo irgi taip pat autorinius porėmius. Bet ne visi jie yra, kaip pasakyti, tinkantis tolimesniam naudojimui. Maksimaliai, jeigu išeina, tai tu turi atrestauruoti ir patį porėmį. Jeigu ten sulūžęs ar kažkur tai kažkokių detalių trūksta, taip, tai turėtų juos atstatyti. Ir kas su porėmis, tai čia daugiau medžio specialistai daro tą. Tai tarkim, nuėmęs paveikslą nuo porėmio, jį dezinfekavęs ir aptvarkęs, kartais atiduodavau, nu, priklausomai vėlgi nuo darbų, nuo ką reikia, atiduodu medžio specialistui, kuris atliktų tą darbą profesionaliai. Taip pat ir su rėmais. Rėmai būna įvairiausi, trupantis auksavimas, sulūžę. Vėlgi atiduodi medžio specialistui, o toliau atiduodi auksuotojui. Nes mes, kaip restauratoriai, esam pasiskirstę į tokius, kaip pasakyti, vienas molbertinės tapybos restauratorius, kitas medžio restauratorius, kitas auksuotės restauratorius, polichromijos. Ir mes tarpusavyje labai bendradarbiaujam.
Kartais mes matome bažnyčioje ir tapybos darbus, nebūtinai ant drobės, bet ir ant drobės arba ant medžio, atliktus papuoštus įvairiausiomis skardelėmis, auksu, sidabru, apkaltos. Tie apkaltai arba apkaustai, kaip tie apkaustai veikia paveikslą, ar labai kenkia, ką randate po jais kartais?
Gal čia ne apkaustai daugiau, galbūt aptaisai. Taip, tai labai daug bažnytinių paveikslų yra, ypač altorinių paveikslų yra su tais aptaisais. Tai jie dažniausia būdavo žalvariniai, pasidabruoti, paauksuoti, tačiau būdavo ir iš gryno sidabro padarytų. Ir dažniausiai, jeigu aptaisas yra didžiulis arba aptaiso dalis kažkokios, tai dažniausia būna paveikslas ant drobės ir užtemptas ant medinio plokštės. Ir tada, kad jie laikytųsi, tiesiog būdavo prie tos plokštės prikalami tie aptaisai vinutėmis mažomis. Ir tai nėra gerai, nes po restauracijos mes iškai kitaip padarom. Tai tarkim, tie aptaisai, kurie prikalti, tai prie lentos lenta laikui bėgant jinai juda savo, aptaisai nejudantis, drobė šilta šalta jinai juda savo, dažai, ir nuo to tokio vat, kaip prikalto, prispausto tiesiog paveikslo prie tos lentos, atsiranda labai didelės deformacijos. Tai yra, tie aptaisai įsirėžia tiesiog į tapybą, kartais netgi iki drobės, netgi kai kuriuose vietose, aišku, rečiau būdavo, bet tiesiog kalant juos prakerta iki medžio to skydo. Tai vat, tai didelė atsakomybė yra juos atsargiai nuimti. Vėlgi aptaisus ir metalo restauratorius, kuris tą metalą visą sutvarko ir po to restauravimo, tarkim, tapybos restauravimo ir aptaisų, tai mes dedam ant atskiros plokštės, tai yra faneros plokštės specialiai paruoštos, prikalami tie aptaisai ir tada per saugų atstumą yra pridedami prie pačios tapybos. Taip apsaugant tapybos sluoksnį nuo įvairiausių tų deformacijų, kur sukelia metalas, tai yra oksidai, fizinis tas prisilietimas, subraižymai visokie.
Ką pasakytumėte apie dabartinį šio laikinį meną bažnyčioje? Na, turbūt ir tokių tenka dirbinių restauruoti.
Paskutiniu metu tai neteko. Iš tikrųjų, netgi, tiesą sakant, nelabai daug ir esu matęs tų šiuolaikinių tų tapybos bažnyčiose. Tai vat man sunku būtų pasakyti. Aišku, privačioj praktikoj, tai žinoma, aš šiuolaikinę tą dailę esu ne vieną daręs, restauravęs. Taip, ją šiek tiek skirtingai restauruoja negu senąją tapybą, tačiau vis tiek pagrindiniai procesai yra tie patys. Tai va, tai sunku man pasakyti apie šio laikinę religinę tą dailę.
Kaip dabar žmonės žiūri į senovinius tapybos darbus, į daiktus, kurie atkeliauja ir mus pasiekia iš gilios senovės?
Na, aš manau vis tiek iš gilios senovės, kai dar pagalvoji, kiek tam paveikslui arba kažkokiam meno kūriniui metų, tai aš manau tiesiog, kad jisai išlikęs iki šių laikų, tai jauti didelę pagarbą ir žmonės, man atrodo, kad vertina. Ir nemažai žmonių mėgsta pasistatyti, tarkim, kažkokį tai seną komodą, seną kokį nors, kažkokį daiktą, kuris priduoda interjerų jaukumo. Aš taip manau.
Žmonės įsigyja kartais blusturgyje kokį nors kūrinį ir bando net patys parestauruoti. Ką patartumėte tokiems entuziastams, kurie bando patys restauruoti? Ko reikėtų ypatingai vengti ir į ką reikėtų ypatingai atsargiai žiūrėti?
Tai bet kokiu atveju šiuos darbus turi atlikti tik tai sertifikuoti specialistai. Mes per ilgą laiką įgyjam tas specialybės ir tai ne visus darbus galim daryti. Va, tarkim, yra kategorijos kažkokios, trečia, antra, pirma, aukščiausia. Ir mes, tarkim, pirmos kategorijos specialistas, tai negali daryti tų darbų arba tik tai su priežiūra, tarkim, aukščiausios kategorijos restauratorių. Ir tie žmonės, kurie nusiperka, aš tai siūlyčiau kreiptis vis dėlto pas specialistą, nes netyčia galima pridaryti tikrai daug žalos ir pakenkti autentiškumui. Tai žinoma, jeigu tai yra stalas kažkoks, tai kad vis dėlto tuos darbus atliktų specialistas ir tikrai būtų užtikrinta tą ir kokybė, ir to autentiškumo išlaikymas.
Galbūt ateis laikas, man tai, kai restauratoriai nebeturės darbo. Ar įmanoma taip, kad restauratoriai kada nors ateityje nebeturės darbo?
Nu, aš abejoju, todėl, kad tas tiesiog labai nemažai yra tų visokių paveldo kūrinių, kurie dar reikalauja restauravimo. Ir kad nebus taip, tai tikrai sunku prognozuoti. Tačiau jeigu ir neliktų darbo, jau visi būtų atrestauruoti, tai yra restauracinė priežiūra, kurią po restauravimo tu turi prižiūrėti tą darbą ir kars nuo karto, tarkim, stebėti, kaip jisai laikosi, nes paveikslas iš savęs jau yra labai jautrus ir taip pat po restauravimo yra jisai be galo jautrus. Tai manau, kad to darbo visada turėtų užtekti.
Ar galėtumėte įvardinti vieną ar kelis darbus, kurie jūsų kaip restauratoriaus gyvenime buvo lemiantis? Patys įdomiausi, patys smagiausi, darbai, kurių neužmiršite visą gyvenimą.
Na, iš tikro, aš irgi apie šitą galvojau ir labai daug iš tikro darbų atsimenu. Nuo netgi 93 metų, kai pradėjau dirbti, tai vienas kitas darbas, kuris tikrai toksai išskirtinis. Praktiškai į metus ar du pasitaiko vienas tikrai toksai įsimintinas darbas. Čia aš galėčiau visą sąrašą pateikti, tarkim, kur aš esu restauravęs darbų ir kokių. Tai vat, jeigu tokie patys jau įsimintiniausi, kuriuos atsimenu, kaip ir dariau, ir tai vis dėlto bažnytiniai yra darbai. Aišku, tie tų privačių irgi taip pat, bet bažnytiniai. Tai kur esu daręs, tai Dominikonų bažnyčioj, Senuose Trakuose, Dauguose, Alytaus bažnyčioj, Liškiavos stacijos, Lukiškių bažnyčios, tos cerkvės gal tai vadinama, tai tas, kur ant fasado apvalus toks Kristus pantokratorius, labai sudėtingas buvo ir kirtinio dėmesio jam reikėjo, nes jisai visiškai netradiciškai nutapytas. Tada Valkininkai, Rokiškis, Onuškis ir paskutiniai turbūt buvo, tai čia yra 15 metais, tai Pivašiūnų paveikslas, jau tas jau pats jau toksai įsimintinas. Tada Petro ir Povilo bažnyčios Šiluvoje sudaręs ne vieną paveikslą, va dabar šiuo metu, tai 2021 metais kaip tik pabaigiau vieną Nukryžiuotasis, jisai yra tapytas ant lentos, kontūrinis paveikslas, dabar jisai Šiluvos muziejuje stovi. Nemenčiniai nemažai su paveikslu padaręs tame tarpe ir altoriniu. Šiuo metu dar yra Šaukoto bažnyčios, irgi taip pat altorius pagrindinis ir du altorėliai, tai Marijos ir Švento Roko. Tai tenais dabar yra tiestiniai darbai, kuriuos darau. Paskiau katedroj, vat, jeigu pavyktų, tai vat, tas būrės restauruoti, tačiau su jais tenais ypatingai sudėtingai turėtų būti, nes jie yra po šešis pusę kvadrato lengti ir taip toliau. Labai daug, labai galvot reikės, kaip juos išsaugoti, ką jiem geriausia padaryti ir ar tikrai jie grįš į tą pačią vietą, norint išsaugoti tuos unikalius kūrinius, kurių ir taip jau nedaug autentiškumo yra likę.
Na ir laidos pabaigai, atsisveikinimui. Ar turite kokią svajonę, norą, darbą, kurį norėtumėte restauruoti, bet jis, sakykime, yra dar toli, gal kitoj valstybei, gal kur nors visai kitur?
Nežinau, aš taip negalvojau, kurį konkrečiai, nes jeigu kuo garsesnis darbas, tuo didesnė atsakomybė, tuo didesnis jaudulys yra. Na, gal taip vajoju daugiau apie kažkokį tai stažuotės, gal kažkur tai. Nors aš jau esu stažavęsis Maltoje, esu daręs ten be galo daug meno kūrinių ir su jais tenais esu dirbęs. Tai vat greičiausia svajoju dėl stažuočių kažkokių, dėl, aišku, savo dirbtuvių, tokių patobulinimų visokiausių. Na ir tiesiog.
Na, o laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo profesijos kolegom, restauratoriam?
Na, palinkėčiau, aišku, kantrybės ir didelės atsakomybės ir tiesiog sąžiningai atlikti savo darbą.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje apie savo profesiją, savo darbus pasakojo molibertinės tapybos restauratorius Mantas Matuiza. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.